Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Raketu, ktorá zasiahla Poľsko, zrejme vystrelili Ukrajinci, tvrdí NATO aj Varšava. Kyjev trvá na ruskej stope. Vláda pomôže poskytovateľom sociálnych služieb sumou 20 miliónov eur. Na konferencii nenápadní hrdinovia opäť predstavili príbehy ľudí, ktorí nám prinavrátili slobodu. Zo spravodajského štúdia Rádia Lumen pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Aktuálne.
Na poľské územie neďaleko hraníc s Ukrajinou dopadla včera raketa a zabila dvoch ľudí. Na to aj Varšava uviedli, že raketu zrejme vystrelila ukrajinská protivzdušná obrana. Poľský premiér Mateusz Morawiecki uviedol, že Poľsko tak možno nakoniec nebude musieť aktivovať článok 4 Severoatlantickej zmluvy. To by znamenalo, že členovia NATO by začali formálne konzultácie, na ktorých by prerokovali, či existuje pre Poľsko hrozba a akým spôsobom jej možno čeliť. Sumarizuje Jana Ondrejková.
Podľa poľských úradov dopadla včera po 15. hodine raketa na dedinu Převodov v Lublinskom vojvodstve. Niekoľko metrov od miesta výbuchu stojí škola, kde sa práve vyučovalo. Predbežné zistenia naznačujú, že inkriminovanú raketu vypálili v snahe zastaviť prilietavajúcu ruskú strelu ukrajinské ozbrojené sily. Podľa poľského prezidenta Andrzeja Dudu išlo o strelu S-400 ruskej výroby. Podľa neho nič nenasvedčuje tomu, že to bol úmyselný útok. Ukrajina sa včera bránila masívnym ruským útokom na energetickú infraštruktúru, ktoré boli podľa Kyjeva najrozsiahlejšie od začiatku vojny. Poľský premiér Mateusz Morawiecki zase uviedol, že Poľsko možno nakoniec nebude musieť aktivovať článok 4 Severoatlantickej zmluvy. Šéf NATO Jens Stoltenberg uviedol, že z explózie v Poľsku nie je možné viniť Ukrajinu, ktorá iba bránila svoje územie. Konečnú zodpovednosť nesie Rusko, pretože pokračuje vo svojej nelegálnej vojne proti Ukrajine. Pripomenul, že výbuch nastal vo chvíli, keď Rusko vyslalo ďalšiu vlnu rakiet na ukrajinské mestá, zameranú na kritickú infraštruktúru a civilné ciele. 30 krajín NATO je podľa Stoltenberga pripravená na to, že konflikt na Ukrajine môže mať priame dôsledky aj na územie členských štátov. Spojenci budú podľa neho naďalej situáciu blízko monitorovať a koordinovať svoj postup. O konkrétnom posilňovaní protivzdušnej obrany na východe aliancie však podľa neho dnes nebola reč. Ukrajina ale žiada o okamžitý prístup k miestu výbuchu rakety v poľskej obci Převodov a tvrdí, že v súvislosti s týmto incidentom má dôkazy o ruskej stope. Dnes to uviedol predseda Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. Dodal, že od spojencov očakávajú informácie, na základe ktorých došli k záveru, že na poľské územie dopadla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany. Rusko trvá na tom, že na Ukrajinu včera zaútočilo presne riadenými strelami, ktoré zasiahli iba ukrajinské územie a k ukrajinsko-poľskej hranici sa dostali najbližšie na 35 kilometrov. Putinov hovorca Dmitrij Peskov označil vzniknutú situáciu okolo incidentu v Poľsku za hysterickú, zbesilú rusofóbnu reakciu, ktorá sa nezakladá na žiadnych dátach.
Aj Slovensko v reakcii na incident v Poľsku posilnilo svoju bezpečnosť. Premiér Eduard Heger uviedol, že národné aj medzinárodné systémy sú plne v pohotovosti.
Čo dnes istotou môžeme povedať, Slovensko má tak zabezpečený vzdušný priestor ako nikdy predtým. Zároveň chcem všetkých občanov Slovenskej republiky vyzvať, aby sa vystrihali a dávali veľký pozor na to, aké správy sa momentálne šíria internetom. Áno, zaznamenali sme výrazné zvýšenie rôznych klamstiev, dezinformácií a hoaxov. Preto prosím, buďte obozretní a naozaj overujte si každý zdroj. Samozrejme, priebežne vás budeme informovať o každej novej informácii, ktorú obdržíme a ktorú budeme mať v dispozícii.
Aj minister obrany Jaroslav Naď deklaroval, že sa robia všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti slovenského územia a občanov.
Či sa jedná o 3 batérie systému Patriot, ktoré naozaj pokrývajú veľkú časť územia Slovenskej republiky, alebo ide o systémy Avenger, alebo ide o systémy KUB a IGLA, ktoré má Slovenská republika k dispozícii v relatívne veľkom počte. To znamená, robíme všetko preto, čo vieme, aby sme zaistili bezpečnosť nášho územia, našich obyvateľov. Zároveň môžem potvrdiť, že tu sú monitorovacie systémy, ktoré sú nasadené zo strany rôznych spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie, rôzne drony a podobné systémy, ktoré ako keby zaisťujú prehľad nad priestorom.
Podľa ministra sa na Slovensku nedá vylúčiť podobný scenár ako v Poľsku. Ľudia by mali byť opatrní a obozretní. Nemecko dnes oznámilo, že jeho systémy protivzdušnej obrany Patriot zostanú na Slovensku najmenej do konca roku 2023. Ministerstvo obrany uviedlo, že vylúčené nie je ani pokračovanie misie v roku 2024.
Domáce spravodajstvo.
Vláda poskytne poskytovateľom sociálnych služieb jednorázovú protiinflačnú pomoc vo výške 20 miliónov eur. Informoval o tom po rokovaní vlády premiér Eduard Heger.
Práve z tejto sumy im pomôžeme uhradiť časť nákladov a zvládnuť tak vysoké ceny, či už energie alebo aj inflácie. Táto pomoc smeruje pre ambulantné, pobytové, ale aj podporné služby.
Minister práce Milan Krajniak vysvetlil, že na verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú takmer 59 tisíc klientov, pôjde z balíka pomoci 12 miliónov eur. Približne 8 miliónov eur pôjde pre neverejných poskytovateľov s 30 tisíc klientmi.
Piatok by mal byť zverejnené v zbierke zákonov nariadenie vlády. V pondelok na ministerstve zverejníme vlastne všetky podklady, ako môžu žiadať jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb. Žiadať teda môžu mestský, obecný, krajský a takisto neštátny. Do 2. decembra budeme evidovať žiadosti tak, aby sme ešte v tomto roku tú pomoc vyplatili. A tá žiadosť je napočítaná, alebo teda tá dotácia je napočítaná podľa druhu poskytovanej služby, to znamená, či ide o ambulantnú, či ide o pobytovú, alebo ide o podporné služby.
Podmienkou na poskytnutie dotácie je, že sa sociálna služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022. Rovnako obsadenosť miest v zariadení sociálnej služby musí byť minimálne 50% z registrovanej kapacity. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike ďakuje vláde za túto protiinflačnú pomoc. Predsedníčka Anna Ghanamová hovorí, že im pomôže prežiť do konca roka a veľkou pomocou je aj širší rámec použitia týchto financií. Vláda schválila dokument, ktorý určuje presný postup, ako sa bude rozdeľovať lacná elektrina domácnostiam. Slovenský plynárenský priemysel bude predávať silovú elektrinu určenú pre domácnosti dodávateľom za viac ako 67 eur za megawatt hodinu. Slovenské elektrárne by mali dodať v budúcom roku elektrinu z jadra za viac ako 61 eur za megawatt hodinu. Minister hospodárstva Karel Hirman po rokovaní vlády priblížil, že schválený materiál obsahuje konečnú cenu elektriny pre domácnosti.
To je, stále sa bavíme o silovej, to je cena, ktorá vlastne odchádza od SPP, lebo aj v rámci dodávok medzi slovenskými elektrárňami SPP a SPP dodávateľia, tá silová samotná, ktorá vychádza z toho, keď to tak poviem, jadrového reaktora, ešte je potrebné doplatiť diagram dodávky a samozrejme potom ešte náklady na prepravu tej megawatt hodiny cez siete, cez dodávateľ smerom k domácnosti. Takže toto obsahuje VHZ a samozrejme ešte plus potom poplatky, ktoré ešte budú stanovené URSom, čo sa týka distribučných poplatkov a tak ďalej.
Vláda schválila všeobecný hospodársky záujem napriek tomu, že Európska komisia zatiaľ neschválila zmluvu o dodávkach elektriny za stanovenú cenu, ktorú pripravil rezort hospodárstva na základe podpísaného memoranda so slovenskými elektrárňami.
Krátko z domova.
Dodávky ruskej ropy sa už podľa ministerstva hospodárstva obnovili aj na Slovensku. Ruská ropa prestala tiecť včera večer. Podľa ukrajinskej strany bol dôvodom poškodený transformátor po ruskom útoku. O obnovení dodávok informovalo aj Maďarsko, ktoré dostáva surovinu inou vetvou ropovodu. Predseda parlamentu Boris Kolár oznámil, že rokoval s predstaviteľmi opozičných parlamentných strán o otázke migrácie. Závery chce tlmočiť ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi aj na koaličnej rade. Detaily však neprezradil. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa vyzvala predstaviteľov vlády a lekárskych odborárov, aby urobili maximum pre dosiahnutie dohody. Dlhotrvajúce rokovania podľa poisťovne prinášajú strach či neistotu a ohrozujú fyzický aj psychický stav pacientov, ktorí vo veľkej miere volajú do call centra poisťovne. Národná kriminálna agentúra zadržala v rámci protikorupčnej akcie Development okrem dosluhujúceho starostu bratislavskej mestskej časti Nové mesto Rudolfa Kuseho aj ďalšie dve osoby. Vyplýva to z informácií, o ktorých informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Karolína Barinková. Mimoparlamentné KDH žiada vládu, aby sa zasadila o vznik Národného múzea obetí komunizmu. Ako argumentuje, v období značnej radikalizácie spoločnosti by múzeum varovalo verejnosť pred návratom do totality. V súvislosti s výročím novembra 89 tiež hnutie vyzýva verejných predstaviteľov, aby vrátili úctu k opačnému názoru a konštruktívny dialog do politickej komunikácie a verejného života. Prostredníctvom viac ako 900 PCR testov odhalili včera na Slovensku 155 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 335 pacientov.
Z cirkvi.
V zrkadlovej sieni primaciálneho paláca v Bratislave sa uskutočnil 14. ročník študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Študentské týmy zo Slovenska a dva týmy zo Slovinska predstavili príbehy ľudí, ktorí svojou odvahou a statočnosťou pomohli prinávrátiť slobodu v našom regióne. Vypočul si ich aj Ľudovít Malík.
Študentskú konferenciu organizuje občianske združenie Nenápadní hrdinovia a tento rok to bol už jej 14. ročník, hovorí zakladateľ občianskeho združenia a historik František Neupauer.
Som veľmi rád, že tento ročník naozaj tie práce sú kvalitné z rôzneho prostredia, od architekta, ktorý bol prenasledovaný cez prenasledovaných cirkevných dôvodov, takže tie témy sú naozaj rozličné.
Prípady prenasledovaných komunizmom, ktoré predstavili študenti, boli veľmi rozmanité. Tieto obete mali za sebou často neuveriteľné a paradoxné životné osudy, ako to bolo aj v prípade katolíckeho kňaza Michala Krajňáka, ktorého odsúdili najprv na 2 a dodatočne na 15 rokov odňatia slobody za prečítanie pastierskeho listu a bobrovskú vzburu. Laura Pauligová zo základnej školy doktora Daniela Fischera v Kežmarku uviedla, čo povedal Michal Krajňák počas vypočúvania.
Terajšiemu režimu chcem byť verný natoľko, nakoľko sa nebude priečiť Božím, cirkevným a prirodzeným právam človeka. Michala 16. marca 1950 odsúdili za poburovanie proti republike.
Študenti často zverejňujú životné osudy ľudí priamo zo svojej rodiny. S takýmto príbehom prišla Ema Lukáčová z gymnázia svätého Mikuláša v Prešove, ktorá hovorila o osude svojho pradeda, ktorý bol odsúdený na 18 rokov za protištátnu činnosť, ktorá spočívala v práci v ústredí demokratickej strany. Žiaľ, väzenie mu natrvalo poškodilo zdravie.
Neskôr bol odvedený aj na Pankrác do Prahy, kde sa dostal do bielej miestnosti meter krát meter. Kvapkala mu voda zo stropu a tomu znemožnilo mu zdravý spánok, čo viedlo až k vzniknutej schizofrenii.
Záver verejnej prezentácie patril vyhodnoteniu konferencie. Do zlatého pásma, teda medzi najlepšie spracované životné osudy, zaradila komisia 8 príbehov.
Pápežské slovanské kolégium svätých Cyrila a Metoda v Ríme navštívil včera apoštolský nuncius v Slovenskej republike Nikola Girasoli. Zoznámil sa so životom kolégia a slávil svätú omšu spolu so slovenskými kňazmi, rehoľnými sestrami a laikmi pôsobiacimi vo Večnom meste. V homílii ich povzbudil k intenzívnej práci na budovaní a obnove vierohodnosti cirkvi.
To, čo dnes potrebujeme, je nielen byť veriacimi. Pápež František nám to neustále opakuje. Musíme byť vierohodnými. Vierohodnosť je veľmi dôležitá. Potrebujeme byť nielen veriaci, ale vierohodní. Musíme preto kráčať spolu a nikto sa nesmie cítiť vylúčený. Nikto sa nesmie považovať za lepšieho ako ten druhý. Ohlasovanie evanjelia sa musí prejavovať slovami premietanými do skutkov. Vierohodné gestá vyvolávajú radosť a oduševnenie.
Nuncius pripomenul aj niektoré momenty návštevy pápeža Františka na Slovensku, osobitne medzi mladými v Košiciach a na sídlisku Luník 9. Odporúčal vracať sa k príhovorom svätého otca z návštevy Slovenska, ktoré obsahujú dôležité podnety. Na sídlisku Hájik v Žiline otvorili kurz náboženstva pre dospelých. Ako sa uvádza v podtitule s názvom Vykročiť na cestu s Evanjeliom podľa Marka, cieľom prvého kurzu je, aby absolventi vykročili na cestu ohlasovania Evanjelia. Aktuálne je zaregistrovaných takmer 100 účastníkov. Organizátorom je diecézny katechetický úrad v Žiline. Podrobnosti o kurze má Simona Gablíková.
Cirkev hovorí, že katechéza dospelých je hlavnou formou katechézy, ktorej sú podriadené všetky ostatné formy. Katechéza má byť podľa riaditeľa diecézneho katechetického úradu v Žiline Jozefa Možiešika východiskom pre katechézu iných vekových skupín.
Ako sa hovorí v synodálnej syntéze z košickej arcidiecézy, musíme používať Kristovú metódu. On totiž dospelých učil a žehnal deti. A my to robíme naopak. Náš kurz Náboženstvo pre dospelých vznikol ako reakcia na toto volanie cirkvi, no a zároveň aj odpoveďou na túžbu veriacich v našich farnostiach oprášiť alebo prehlbiť svoje náboženské vedomosti.
Jozef Možiešik približuje, že kurz pozostáva z 10 tém, rozčlenených do 5 stretnutí.
Prvá téma vždy odznie namiesto homílie pri slávení svätej omše. Táto časť je otvorená pre všetkých. Druhá nasleduje po svätej omši a je prednostne určená pre tých, ktorí sa do kurzu prihlásili. Pre nich je pripravený pracovný zošit so zhrnutím tém a so samostatnou prácou na celý týždeň.
V októbri ukončilo kurz prvých 75 absolventov z farnosti Považská Bystrica a Skalité.
Momentálne máme takmer 100 registrovaných účastníkov kurzov, ktoré prebiehajú vo farnostiach Čadca a Žilina Hájik. V januári sú v pláne kurzy v ďalších dvoch farnostiach.
Marta Vojčináková je absolventkou kurzu v Skalitom, kde sa jej veľmi páčilo, že vďaka kurzu utužili aj farské spoločenstvo.
Hoci som učiteľkou náboženskej výchovy a teda isté vzdelanie mám, myslím, že nikdy človeku nezaškodí dostať sa nejako hlbšie k iným vedomostiam alebo pozrieť na to z inej strany.
Emília Friščáková sa na kurz prihlásila v túžbe prehlbiť spoznanie a zažiť spoločenstvo.
Taký rozmer tej synodality, že spoločne máme na tých stretnutiach nejaký cieľ a spoločne teda kráčame.
Absolventov kurzu čaká pokračovanie na jeseň budúceho roka.
Rímsky olympijský štadión bol tento týždeň dejiskom benefičného zápasu za účasti futbalových osobností zorganizovaného pápežskou nadáciou Školy stretnutia. Dobročinné podujatie svojim požehnaním podporil aj pápež František. Mnohonárodné a medzináboženské charitatívne podujatie so sloganom Hráme za mier bolo tiež poctou Diegovi Maradonovi, ktorý zomrel pred 2 rokmi a ktorý sa zúčastňoval na predchádzajúcich benefičných ročníkoch.
Správy zo sveta.
Bývalý americký prezident Donald Trump oficiálne oznámil, že v roku 2024 sa bude opäť uchádzať o úrad prezidenta Spojených štátov. Momentálne je Trump jediným republikánskym kandidátom na úrad prezidenta USA. Veľké šance sa však v súboji o Bielý dom dávajú aj guvernérovi štátu Florida Ronovi DeSantisovi. Súčasný prezident Joe Biden reagoval na Trumpovo oznámenie o kandidatúre kritikou jeho zlyhaní v úrade, informuje Simon Gablíková.
76-ročný Donald Trump za búrlivého potlesku aktivistov zhromaždených vo veľkej príjmacej sále svojej luxusnej rezidencie v Mar-a-Lago v štáte Florida oznámil, že bude kandidovať za prezidenta Spojených štátov. Sľúbil tiež, že vo voľbách roku 2024 zabráni opätovnému zvoleniu Joea Bidena za prezidenta USA. Avizoval, že Amerika bude späť, pričom pripomenul, aká bola počas jeho funkčného obdobia mierová, prosperujúca a medzinárodne rešpektovaná krajina. Trump v príhovore ostro kritizoval svojho nástupcu, demokrata Joea Bidena, ktorý podľa neho dovolil, aby USA boli krajinou plnou násilia a zločinu, kde prudko stúpajúce ceny ničia americké domácnosti a kde milióny nelegálnych prisťahovalcov prekračujú hranice s Mexikom. Táto nová kandidatúra je Trumpovou treťou do Bieleho domu. K moci sa dostal v novembri roku 2016, keď sa svojim víťazstvom v druhom kole prezidentských volieb postaralo vytvorenie najväčšieho novodobého politického prekvapenia. Americký prezident Joe Biden reagoval na oznámenie Trumpa o ďalšej kandidatúre vyhlásením, že tento republikán počas výkonu funkcie zlyhal a Ameriku nechal padnúť. Úradujúci prezident tiež oznámil, že bude pravdepodobne kandidátom vo voľbách v roku 2024. V tom čase bude mať 81 rokov.
Český prezident Miloš Zeman dnes privítal na Pražskom hrade slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Hovorili spolu o aktuálnej situácii na Ukrajine a tiež o riešení energetickej krízy. Podľa riaditeľa zahraničného odboru Českej kancelárie prezidenta republiky Rudolfa Indráka diskutovali aj o pripravovaných podujatiach v súvislosti s blížiacim sa 30. výročím rozdelenia Československa. Čaputová si do Prahy prišla pripomenúť výročie Nežnej revolúcie.
A teraz mám pred sebou viaceré stretnutia a diskusie a teším sa, že sa tu stretnem s ľuďmi, či už zo Slovenska, alebo s ľuďmi, ktorí žijú tu na Českej republike. A samozrejme nevynechám položenie kytice na národní kríde. No a zajtrajší deň, 17. november, budem samozrejme tráviť na Slovensku, zúčastním sa viacerých podujatí a takto si vlastne tento významný sviatok pripomeniem jeden deň v Českej republike a druhý deň na Slovensku.
Krátko zo sveta.
Väčšina výpadkov elektriny po včerajších ruských masívnych útokoch na Ukrajine je už napravená, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vo videoodkaze povedal, že skupiny opravárov a poskytovateľia elektriny pracovali celú noc z utorka na stredu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes, deň po rozhovoroch s čínskym prezidentom Xi Jinpingom na samite skupiny G20 v Indonézii, vyzval Čínu, aby zohrávala väčšiu rolu tzv. Sprostredkovateľa s cieľom zabrániť eskalácii vojny na Ukrajine, ktorú rozpútalo Rusko. Macron takisto vyzval, aby sa Paríž a Peking spojili proti vojne na Ukrajine. Európska komisia vyzvala členské krajiny, aby bezodkladne prijali potrebné rozhodnutia s cieľom umožniť Bulharsku, Rumunsku a Chorvátsku plnú účasť na šengenskom priestore voľného pohybu. V novom vyhlásení potvrdila svoje hodnotenie, že všetci traja uchádzači spĺňajú podmienky na ukončenie kontrol na hraniciach so zvyškom únie. Rozhodnutie by mohlo prísť ešte pred koncom tohto roka. Americký národný úrad pre letectvo a vesmír dnes úspešne vypustil superťažkú raketu na cestu k mesiacu. Raketa bez ľudskej posádky odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska v americkom štáte Florida. Debutový let SLS je súčasťou nového vesmírneho programu NASA s názvom Artemis, ktorého cieľom je po vyše 50 rokoch od ukončenia vesmírneho programu Apollo opäť dopraviť astronautom na povrch mesiaca.
Šport Rádia Lumen.
Hokejová typoz Extraliga má dnes na programe zápasy 17. kola. Liptovský Mikuláš na začiatku druhej tretiny vyhráva nad Popradom 1-0 a Košice remizujú v prvej tretine s Duklou Trenčín 0-0. O 18. hodine privítajú Nové Zámky Spišskú Novú Ves a Zvolen sa v regionálnom derby stretne s Banskou Bystricou. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský sa vrátil do zostavy Montrealu v domácom zápase proti New Jersey. Jeho tím však prehral 1-5. 18-ročný krídelník odohral po dvojzápasovej absencii pre trest viac ako 12 minút a so 4 strelami bol spolu s Evgeniom Dadonovom najaktívnejší hráč svojho tímu v tomto ukazovateli. Pavel Regenda sa v drese Anaheimu tešil z triumfu nad Detroitom 3-2 po predĺžení. Washington s Martinom Fehervárim prehral na ľade Floridy 2-5. Erik Černák chýbal pre nešpecifikované zranenie druhý zápas za sebou v zostave Tampa Bay, ktorá si doma poradila s Dallasom 5-4 po predĺžení. Bývalý slovenský hokejový útočník Marian Hossa sa v noci z nedele na pondelok stane 7. hráčom, ktorého dres slavnostne vyradí klub NHL Chicago Blackhawks. Slavnostný ceremoniál sa uskutoční, keď Blackhawks nastúpia v domácom zápase proti Pittsburghu. Výber tohto zápasu nebol náhodný, keďže aj v drese tučniakov Hossa v minulosti pôsobil a v roku 2008 sa s nimi prvýkrát v kariére prebojoval do finále Stanleyho pohára. Norský tenista Kasper Ruud sa stal prvým semifinalistom turnaja majstrov v Turíne. Tretí nasadený hráč o tom rozhodol víťazstvom 6-3, 4-6, 7-6 nad Američanom Taylorom Fritzom v druhom vystúpení v zelenej skupine. Už po úvodnom dejstve medzi Ruudom a Fritzom bolo jasné, že Španiel Carlos Alcaraz zakončí rok ako svetová jednotka. Jeho krajan Rafael Nadal totiž prišiel aj o teoretickú šancu na postup do semifinále turnaja majstrov. 22-násobný grandslamový šampión tak ani tento rok nezíska poslednú veľkú trofej, ktorá mu chýba v jeho zbierke úspechov. Do semifinále tohto turnaja postúpil aj srbský tenista Novak Djokovic. Po výhre nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom zdolal v červenej skupine aj ruského tenistu Andreja Rubľova po setoch 6-4, 6-1. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji ITF Slovak Open v bratislavskom NTC. V úvodnom kole vyradila švajčiarsku kvalifikantu Bojanu Klincovovu 0-6, 6-3, 6-3. Nedarilo sa Viktórii Kužmovej, ktorá v pozícii nasadenej peťky prehrala s Češkou Nikolou Bartuňkovou 3-6, 7-5, 3-6. Slovenské futbalistky prehrali vo včerajšom prípravnom stretnutí v Rakúsku 0-3. Zverenky Petra Kopúňa prehrávali už po 43 minútach rozdielom dvoch gólov, no a domáce po prestávke ešte prikrašlili skóre.
Počasie.
Zajtrajší voľný deň prinesie sichravé a chladné počasie. Podľa Petra Jurčoviča sa zrejme dočkáme aj snehových vločiek.
Už tu bude oblasť nízkeho tlaku a môžeme povedať, že do konca novembra bude asi viac takých daždivých dní ako nejakých slnečných. To už asi naozaj asi ťažko sa toho dočkáme. Je tu šanca, že už v predbehu zajtrajšieho dňa chladnejší vzduch by mohol priniesť prvé snehové vločky. Zatiaľ len Polska čiastočne na naše územie niekde v stredných a vyšších horských polohách. Potom na druhý deň, to znamená, že už v piatok, tam by mohlo byť už aj viac toho sneženia a dokonca z piatka na sobotu pripúšťam, že už na severe Slovenska by sa mohla vytvoriť aj prvá snehová pokrývka. Bude to síce len pár centimetrov, ale poteší to a konkrétne, keď to zoberieme na taký Poprad, tak prvé vločky už môžu byť v priebehu zajtrajšieho dňa, to ešte by bol tak dáž zo snehu, lebo teplota bude asi tak 1-2 stupne nad nulou. A v piatok ráno už minus 1 a už vyzerá to tak, že v noci zo štvrtka na piatok už by sa mohli vyskytnúť aj to občasné sneženie. Zatiaľ tak 1 cm.
A dnes vás po Infolumene pozývame počúvať priamy prenos Trnavskej novény. No a večer o 20. aj reláciu Lupa, ktorej vám Andrea Čelková predstaví katolícku základnú školu s materskou školou svätého Jána Nepomuckého v Rožňave. Infolumen dnes vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.